Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин расмий атады.
386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек азамат салдыпчы.
Ооганстанда өткөн жылкы кол салдар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды. Бирок аба соккуларда өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн. Мындай Бүтүн Улуттар Уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан-Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезер журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай эркин иштеши керек, деп жазды Дезир Твиттердеги баракчасына. 14 февралда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке аккан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жан Ракаев Бишкекте абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалы тууралуу маселе көтөрүп, парламент аларга көңүл бурушу керектигин билдирди. Ачкачылык кармап отурган оппозиция өкүлдөрү менен жолугуп чыкканын, алардын бири Бектур Асановдун абалы оор экенин кошумчалады. Мындан тышкары депутат Акаев абактагы Өмүрбек Текебаевдин буту жүрөгү ооруп жатканына карабай бир жумага даарыланууга уруксаат берилбей жатканына көңүл бурууга, президент сындаган күч түзүмүнүн жетекчилерине баа берүүгө кесиптештерин үндөдү.
Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишенимине кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү бир саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек.
8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков башкы прокуратуранын, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын экөө, Куанчбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулду. Бул тапта жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Нигздорф бул тууралуу Азаттыкка билдирип, муну Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргени менен түшүндүрдү. Андан ары алар жазасын өтөө үчүн кайра дагы башка колонияларга бөлүштүрүлөт, дейт ал. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө туруш үчүн 47-нчи колонияда кармалууда. Камактагылардын адвокаты Марс Кыдыкбаев болсо, ачкачылык кармаган 3 саясатчыны 3 башка колонияга бөлүп камоо аракети жүрүп жатканын айтты, муну алардын жакындарынын нааразычылыктарын ар кайсы жакка чачыратуу деп шектенүүдө. Ал ошондой эле аталган колонияларда саясатчыларга кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү тарабынан ар кандай ыйдыктар көрсөтүлүшү мүмкүн, дейт. 3 саясатчынын ата энелери жана жакындары аларды бүгүн эрте менен абакка киргизүүнү талап кылып 47-чи колониянын алдына чогулушкан, аларга уруксат берилген берилбеген али белгисиз. УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Асанов 30 январдан, Карыбеков 31-нен, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай башташкан, алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. Түштүк Африка Республикасынын парламенти Сирил Рамафосаны өлкө президенттигине шайлады. Анын талапкерлигин 15 февралда башкаруучу Африка Улуттук Конгресси партиясы сунуштаган. Бир нече саат мурдагы президент Джейкоб Зума башкаруучу партиянын талабын аткарып, кызматынан кетип жатканын билдирген. Партия өлкөнү 9 жылдан бери башкарып келаткан Зуманы коррупцияга айыптап чыккан. Сирил Рамафоса болсо буга чейин вице-президент болчу. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный сайтына бөгөт коюлганын билдирип чыкты. Саясатчы муну вице-премьер-министр Сергей Приходько жана миллиардер Олег Дерипаска тууралуу иликтөөсүнөн кийинки эскертүүгө байланыштырат.
Власть выполняет сразу две цели. С одной стороны, она служит...
Бийлик эки максатты көздөөдө. Бир жагынан олигарх Дерипаска менен чиновник Приходькога кызмат кылып атат. Экинчиден, биздин шайлоого катышпоо жана байкоочуларды уюштуруу чакырыгыбызга жолтоо болуш үчүн менин блогумду чектөөдө. Деген Навальный азыр иликтөөнү башка жолдор менен элге жеткирүүнү караштырып жатышканын кошумчалады. Ал 8-февралда кезектеги иликтөөсүн жарыялап, Дерипаска вице-премьер Приходькону яхтасында сыйлаганын, ал жерде интимдик кызмат көрсөткөн кыздар да болгонун билдирип чыккан. Муну оппозициячы коррупция жана моралдык жактан бузулуу катары баалаган. Анын эртеси 9-февралда эле Дерипасканын арызы кабыл алынып, ошол эле күнү сот Навальныйды сайтындагы иликтөөнү эл көрбөй тургандай чектөөнү Роскомнадзорго тапшырган. Көзөмөл органы жергиликтүү маалымат каражаттарына иликтөөнү жайылтууга тыюу салып, Навальныйдан материалдарды алып салууну талап кылган, оппозициячы мындан баш тарткан. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин иш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламент жыйынында жазгы талаш жерине даярдык маселеси каралып жатканда айтты.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Премьер-министр мекеме кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча пландар иштелип жатканын, милдеттер көбөйө турганын да кошумчалады. Айыл чарба министрлиги Кыргызстандагы эң көп сынга алынган мекемелердин бири. Буга чейин айрым адистер аны таптакыр жоюп салуу маселесин көтөрүп келишкен. Өзбекстандын Фергана облусу Баткен облусуна эки тез жардам автоунаасын белек кылды. Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев Дэу Дамас үлгүсүндөгү эки машинени Баткен менен чектеш аймакта жергиликтүү элдин катышуусунда бүгүн тапшырды. Аким бул автоунаалар ынтымак жана достук үчүн өзбек элинен берилген белек экенин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, тез жардам унааларынын бири Баткен шаарынын калкын тейлөөгө, экинчиси Кадамжай районунун Жаңы Жер айылындагы дарыгерлердин практикалык борборуна берилди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош Жалалабад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин. Нарына түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек тетисинде өткөн айдын соңунда болгон авариянын себептерин расмий атады. Алдын ала чыгарылган жыйынтыктардын бирине караганда, буга кызматкерлердин, ошондой эле жабдуулардын аяска даяр эместиги себеп болгон экен. Анткени менен бул ишти иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү маселе тесттин кызматкерлеринде, борбордун жетекчилигинде эмес экендигин айтып, борборду жаңылоо долбоорлоодо ага сарпталган акчанын максатсыз колдонулууда экендигин белгилешүүдө. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири кайрылат.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26-январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенколов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын минус 30 градуска чейин төмөндөшүнө даярдалбаган, бирок электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018-жылдын 23-январында температуранын төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы аймагында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-чү блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенгулов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоңуп калган. 3-чү блоктун ишке киргизилбегендигинин себеби болуп, химиялык тусуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай, авариянын себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз-кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги 3-чү блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыяланганы менен анда сууну тусуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Ырыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, ким блок курула элек? Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок, Сапар Жумагыч курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Мына ким блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар, 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Счетный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен, отчетуңду берип туруп, расшифровка кылып койбойсуң бул вопростун баарын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 386 миллион доллар акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженер менен силерсел күнөөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль ордун бериш керек да. Азамат Салдыпчы. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз. Анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз. Баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го. Эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл, 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эманы өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертный заключениеси бар. Азыр действующий хим водочистка ошо жаңы блокторго да калган котелдерге дагы ошо суусу жетет. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукстансын жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө хим водочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады. Ага болжолу 6 миллион доллар сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жүк 200 кара тисме төлөнбөгөн эмгек акы. Орус эле иштеген кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан учурдагы башкы көйгөйлөр мына ушулар. Бул маселени чечүүдө өкмөт кандай бир аракеттерди көрүп жатабы? Кабарчыбыз Москвадан мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаевка айрым суроолорду узатты. Маектешүүнү Азат Жаныбек кызы жүргүзгөн.
Ушул Орусиядагы кыргызстандыктардын башкы көйгөйлөрүнүн бири бул жүк 200 маселеси. Былтыркы жыл ичинде ушул канча каза болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга барды, жалпы Орусия боюнча. Анан ушул өкмөт тарабынан жол чыгымдарын көтөрүүгө кандай жардам көрсөтүлдү, канчоосуна жардам берилди?
Биз чогулткан маалымат боюнча 245 чет өлкөдөн биздин жарандарын сөөгү келди жыл бою. Анан бизге ошол адамдардын ичинен кайрылган, туугандардын ичинен кайрылган 51 арыз келип түшкөн. Ошол чыгымдары өкмөт тараптан төлөнүп берген. Бул өкмөттүк республикалык бюджеттен каралган каражат 1,600,000 сомдун тегерегинде ушул жалпы төлөмдөр болду. Бирок бул мен ойлойм жетишсиз, анткени ошондо бир болгону эле 25-20% тегерегинде 20% тегерегинде гана адамдар ошондой компенсация алды да. Бүгүнкү күнү жобону өзгөртүү боюнча сунуштарды даярдап бердик. Ал сунуштардын негизинде ошол жөлөк пулду алуу системасын биз жөнөкөйлөттүк да. Бул үчүн бир эле кагаз бүгүнкү күнү биз талап кылабыз. Бул ошол өтүп кеткен боюнча күбөлүк. Биз бир сумманы койгонду сурандык. Бул 50,000 сом.
Жол коопсуздугу. Кыргызстандан, Бишкек, Ош шаарларынан кичи автобустар менен, жеңил машиналар менен чыгып келип атышат да, ошол жол кырсыгында жабыр тарткан, кырсыктаган, ден соолугуна жаракат алган жарандарыбыз да көп болуп атат да. Анан ошол жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Бул боюнча маселе жакында эле президенттин аппаратында, өкмөтүндө дагы бизди каралып атат. Бүгүнкү күнү менин оюм боюнча бул ушул автобус менен маршрутка менен жүрүп калганын себебибиз бул деген ушул биздин темир жолдун натыйжалуу иштебей жатканы да. Эгерде мына биз көрүп атабыз, жума сайын 2 поезд кетсе, бир поездда кеткен адамдардын саны 20 ашпайт да. Баасы 12,000 өйдө да билеттин. Мен түшүнбөй атам да булардын политикасын. Эмнеге булар ошол 4,500 сом кылып койсо, полный состав кетсе бул экономически выгодный болмок да. Жанагы 20 кишинин ичинен булар жалгыз гана челночниктер деп коет эмеспизби? Алар өзүнүн жүгүн ошол жака салат дагы, анан ошол жүгүн эле баягы коштоп жүргөн адамдар. Булар эч кандай мигранттар эмес да, баягы транспортту колдонуп. Темир жол чем автобуска караганда кыйла ыңгайлуу. Сен жатып барсаң болот, тамакты ошол жерден ичсең болот, чем 4 сутка сен автобустун ичинде жүргөн канчалык кыйынчылык. Темир жолду биз кайрадан транспорттук, пассажирдык ташууларга колдонгонго биз аракет көрүшүбүз керек.
Орусияга миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандардын саны былтыркы маалымат боюнча жыл башына 106,000 деген. Азыркы ошол кара тизмедеги жарандардын саны канча?
Бул кара тизме күчөй баштаганда 180,000 чейин биздин жаран болгон ал жерде. 2017-жылы 44,000 адам чыкты, 2018-жылы 18,000 адам чыгат, 2019-жылы дагы 16,000 адам чыгат. Ошону менен барып туруп 2020-жылга кара тизмен көрдүңүзбү, мына 80,000 адамдын практически чыгат.
Орусияда ачылган мамлекеттик миграция кызматынын Кыргызстандагы ошо өкүлчүлүктөрүн иши башка иши ушул айлык маселеси болуп калды. Баягы эмгек келишими жок иштеп, анан кийин жумуш берүүчүдөн айлыгын албай калган кыргызстандык мигранттар. Ошол былтыркы жыл ичинде канча кайрылуу түштү, канча акчасын өндүрүп берүүгө жетиштиңиздер?
1,185 коллективный заявление келип түштү. Ал жерде 2,500 ашык адам кайрылды бизге. Жалпы ала албай аткан, өндүрө албай аткан айлыктардын саны 120,000,000 ашты. Ошонун 41,000,000 биздин өкүлчүлүк өзүнүн күчү менен алдын ала мындай сүйлөшүүлөр менен элге алып берди да. Баягы өтө оор учурлар бар, ошо бербей коюп алдамчылар экенин биз көрүп атабыз. Биздин элди ушинтип колдонгонун, эксплуатация кылгандарын көрүп атабыз. Алардын ичинен мошенниктер көп да. Анан алар менен иштөөдө алар ушунчалык баягы бандит катары болуп калган экен да. Булар качып, жашынып, жолдорун билишип, анан булар боюнча биз атайын следственный комитеттерге, тийиштүү органдарга кайрылып атабыз. Эми биздин жарандар жумушка кирип атканда сиз айткандай эмгек келишим түзбөгөн. Ушул бизге кайрылган жарандардын 99% жумушка эмгек келишимдери болгон эмес.
Деди мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев. Аны Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезиер журналист Элнур Алканова козголгон кылмышы боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Журналистке каршы кылмыш иши ачылып, ал айыпкер катары таанылгандыгы 13 февралда белгилүү болгон. Жогорку кеңеште депутат Жанар Акаев Бишкектеги номер 47 абакта ачкачылык кармап отурган 100 саясатчынын абалы тууралуу маселени көтөрүп парламентарга көңүл бурушун керектигин билдирди. Бул арада абакта ачкачылык кармаган саясатчылардын экөөсү Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карабеков борбордогу номер 1 тергөө багына которулду. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болушун номер 47 колонияда калтырылган. Орусияда оппозиция саясатчы Алексей Навальный сайтына бөгөт коюлгандыгын билдирип чыкты. Саясатчы муну вице-премьер-министр Сергей Приходько менен миллиардер Олег Дерипаска тууралуу соңку иликтөөсүнөн кийинки эскертүүгө байланыштырууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Микрофонду Улан Алымкулуулу, программабызды улантабыз. Ооганстанда өткөн жылкы коосаллар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды, бирок аба соккуларында өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн экен. Мындай Бүтүм Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясы жаңы чыгарган баяндамада айтылат. Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясы менен адам укуктары кеңсесинин биргелешкен жылдык баяндамасы кабылдан 15 февралда жарыяланды.
In 2017, UNAMA documented
2017 жылы ичи Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көргөзүү миссиясы 10453 жайкын тургун жабырланганын каттады. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 9% аз. Азайганы маанилүү учур, бирок баса белгилеп кетейин. 2017 жыл жабыр тарткан жайкын тургундардын саны 10000 чектен ашкан 4-түнчү жыл болду.
Деди Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын адам укуктары боюнча директору Даниэла Белл алардын бүтүмү менен тааныштырып жатып. Улуттар Уюмунун эсебинде өткөн жылы Ооганстанда түрдүү коосалдардын жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 жаракат алган. Ал эми 2016 жылы бул көрсөткүч 11434 жетип, алардын ичинен 3510 адам мерт болсо, 7924 киши жаракат алган эле. Былтыр жайкын тургундар арасындагы жоготуунун жалпы саны азайганы менен Ооганстандын өзүнүн жана ыдырлык коалициянын аба соккуларынан жабыр тарткандардын саны көбөйгөн. Улуттар Уюмунун миссиясы 2017 жылы ичи мындай учурлардын 631 документтештиргендигин, абадан жасалган операцияларда 295 жайкын тургунун өмүрү кыйылып, 336 жаракат алгандыгын, бул көрсөткүч 2016 жылдан 7% көптүгүн билдирүүдө. Өзү Улуттар Уюмунун эсебинде оогандардын 2/3 Талибан жана Ислам мамлекети оюңдуу экстремисттик уюмдардын 1/5 болсо, өкмөт күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жаракат алууда. Бүгүн Ооганстандагы миссия башчысы Тадамачи Ямамото адам өмүрү кыйылган учурлардын көбү жангечилердин бомба чабуулдары менен колго жасалган жардыруучу заттарды колдонуу менен байланыштуу экенине токтолду.
Биз жайкын тургундардын жабырлануусу боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы кетишүү үчүн үмүт талкаланганын көргөзүп турат.
Деди Улуттар Уюмунун миссия башчысы. Бул арада Талибан кыймылы Американын элине деп багытталган кайрылуу чыгарып, анда Вашингтон менен түз сүйлөшүү сунушун кайталады. АКШ мындай чакырыктарды буга чейин деле кабыл албай, тынчтык сүйлөшүүсү ооган өкмөт менен Талибандын ортосунда жүрүшү керектигин билдирип келген. Президент Дональд Трамп Талибан менен сүйлөшүү идеясын Ооганстандагы бир нече коосаллардан кийин өткөн айдын соңунда дагы четке каккан болчу.
Алар жырткычтыкка барып, өз элин, бейкүнөө аялдар менен балдарды өлтүрүп жатат. Бул үрөй учурарлык. Талибан менен сүйлөшүү болбойт. Биз Талибан менен сүйлөшүүнү каалабайбыз. Биз аягына чыгарыбыз керек болгон нерсени аягына чыгарууну көздөйбүз.
Ооганстанда быйыл жыл башынан бери Талибандын дагы Ислам мамлекети тобундагы кол салуулары күчөдү. 27 январда эле Кабулдун эл котолгон борбордук көчөсүндө жангечтин Талибан жоопкер болгон жардыруусунан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 235 жаракат алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабыз улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айтылган сындан улам премьер-министр Сапар Исаков Чүйдүн Памфилов районунун акимин кызматтан ала тургандыгын жарыялады. Буга эмне себеп болгон? Кабарчыбыз Санжар Эралиев тактап көрдү.
Жогорку кеңеште 15 февральда жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жаткан учурда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Бактыбек Райымкулов Чүйдүн Панфилов районунун акими Дамир Кулубаевдин ишин сындап, 15 февральга караган түнү кар эрип үйлөрдү суу каптаган, каптал арык айылына басып барбай койгонун айтты.
Мына түндө Панфилов районунда каптал арык айылында күн жылыганга суу эрип айылдын үйлөр каптап, жайыр аким барбаса, замак ким барбаса, элдер чалып ала албайт. Бүгүнкү күндө ошондой жетекчилер керекпи бизге?
Урматтуу депутат, мен ал акимди жумуштан кетирем. Сөз берем сизге.
Деп жооп берди өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттын айткан сөзүнө. Мындан улам биз Панфилов районунун акими Дамир Кулубаев менен телефондон байланышып, жагдай тууралуу сурадык. Дамир мырза, жогорку кеңеште сиз тууралуу маселе көтөрүлгөнүн уксаңыз керек. Дарегиңизге айтылган сынга кандай комментарий бересиз?
Берден мындай болгон да, ал боюнча бизге маалымат түшкөн эмес администрацияга. Ошо тургундар кайрылган эмес. Анан берден аны тургун, ошо чалган тургунду Бакыт Райымковдун бир тууган карындашы. Анан жана артында КДР бар да. Айылдын өйдө жагында коллекторно дренажный сетти кассан илгери. Ошо жактан жанагы ериген суу коллекторно дренажный сетке чөттү. Аны ошол жактан өздөрү көбүнчө айылдыктар жаап салган. Жаап туруп ошол жерден техникасын тыйым алып өткөрөт. Ошол менен аны жаппала деп МЧСда көргөн айтылган болчу. Андан кийин ошодон анан ээрип туруп үй жака келет. Анын түшүндө ошо МЧСдан барып биздик пожарка ошо суунун баарын откачып кетти. Анан терден карларын алышпайт. Кечинде караңгыда болот да.
Бирок депутат айтып жатпайбы, жашоочулар да депутат өзү да телефон чалып сизден жооп ала алышпаптыр.
Жок, жок, жок. Андай боюнча кайрылган эмес, мага да айтылган эмес, приемнойго келген эмес. Бүгүн бир апабыз келди, а келер менде айыл өкмөттү МЧСди жөнөткөнбүз үйүнө. Барып көрүп келишти, сүрөткө тартып келишти анын баарын.
Деген Дамир Кулубаев 2017 жылдын июнь айынан бери Панфилов районун башкарат. Ага чейин райондук администрацияда аппарат башчы болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кеч азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра чет өлкөдөгү мигранттар турмушунан. Анталияда кыргызстандык келин сексуалдык зомбулукка кабылдым деп бул аймактын мейдан жандармериясына арыз жазган экен. Анда келин иш берүүчү түрк жаранынан жабыркагандыгын билдирген. Ушул тапта Түркиянын укук коргоо органдары окуяны териштире баштады. Анын чоо жайына Стамбулдан биздин кабарчыбыз Эльвира Будайчиева дагы кызыгып көрдү.
Анталияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары сексуалдык зомбулукка учураган келиндин окуясын адвокат Энис Зиялиге айтып кайрылышкан. Түрк адвокат жабыркаган келиндин абалы тууралуу буларга токтолду.
Бозук, яны шей киби, зомби киби.
Ал аялдын психологиясы бузулган. Полиция көргөн көрсөтмөсүндө 10 күн элден узак жерде зомбулук көрүн деп айтып берди. Коркуп, оор депрессияга чалдыккан деп ойлоп жатам. Мени менен дагы ачык айкын сүйлөшө албай жатат.
Жабыркаган келин коомчулукка аты жөнүн айткандан баш тартты. Анын Кыргызстандагы үй бүлөсү азырынча бул окуядан кабарсыз. Келиндин жазган арызына караганда ал 31 январда бейтааныш бир кыргызстандык жарандын Анталияда жумуш таап берем деген сөзүнө ишенип Түркияга келип, сексуалдык кулчулукка түшүп калган. Адвокат Энис Зияли жабыркаган келиндин түрк полициясына берген арызы учурда прокуратурада каралып жатканын айтты.
Ама олай Сыралыда болмуш. Сыралы дия бир
окуя Анталиянын Сыралы деген жеринде болгон. Бирок арыз башка аймактык полиция бөлүмүнө жазылган. Кызматкер арызын алганда аты жөнүн уккандай эле жазып коюптур. Паспорттогу аты башка, компьютердогу аты башка болуп, азыр тергөө башталбай турат. Андыктан күнөөкөрдү издөө иши али башталды эле.
23 жаштагы келин Анталияга үй кызматтарында иштөө максатында келген. Түрк тилин билбегендиктен биринчи сунуш кылынган жумушка макул болууга аргасыз болгон. Түркиядагы статистикалык маалыматтарга караганда соңку 2 жылда Кыргызстандан Түркияга келген эмгек мигранттарынын саны 2 эсе өскөн. Алардын арасында алдамчылардын торуна түшүп, документтерин, акчаларын алдырып жиберген эмгек мигранттарынын саны көбөйүүдө. Түрк өкмөтү 2006 жылдан бери Кыргызстан, Белоруссия, Грузия, Молдовия жана Украина сыяктуу өлкөлөрдүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен адам сатуу маселеси боюнча кызматташып келет. Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан 10 жыл мурун 157 деген ишеним номуру түзүлгөн. Ушул тапта бул кызмат Түркиянын миграция департаментине караштуу болуп, кулчулукка кабылган жарандарга дагы телефондон көмөк көрсөтө алат экен. Департаменттин өкүлү Сезер Акиев кызмат тууралуу буларга токтолду.
Биз кендилерине ажил полиц дестеги вея
бизге өзгөчө кырдаалда чалган чет өлкөлүк жарандарга оперативдүү жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин телефон кызматы акысыз. Андыктан Оорубалда зордук зомбулукка кабылган жарандар 157-11 чалышса, орусча, англисче жана башка 5 тилде жооп беребиз. Телефондогу адамдын абалына жараша биз дароо полиция кызматкерлерине дагы кабар берип, ал адамдын кайсыл жерде экенин дагы аныктай алабыз.
Биримдеримиз булукмакта.
Түркияда 2017 жылы эле 251 чет өлкөлүк жаран сексуалдык кулчулуктан куткарылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртууга багытталган кезектеги долбоор аяктады. Ылдык донорлор тендерлерди ачык айкын өткөрүп, коррупциялык айламалдарды азайтуу үчүн ири өлчөмдө акчалай жардам берип келет.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы суммага чейин сатып алып атат, аны да көрүлөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошо эң акыркы этап это исполнение договора деген бар да. Ушул жерде вот исполнение договора бир аябай чоң коррупционный риск бар да.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрыла турган темалардын бири. Мындан сырткары Сыябан радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. 28 жаштагы кыргызстандык мигрант 14 февраль күнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн чатырынан кулап каза болду. Маркум Кадымжай районунун Таш Коргон айылынын тургуну болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен маалымдашты. Алдын ала маалыматтар боюнча ал чатырга чыгып алып кар күрөп жатканда коопсуздук чаралары сакталган эмес. Учурда мекендешибиздин сөөгү Санкт-Петербург шаарынын борбордук моргунда деп айтылат анда. Элчиликтин кабарлашынча маркумдун айылдаштары менен сөөктү мекенге жеткирүү маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы консулдугу аны жеткирүүгө көмөктөшөт. Бүгүн кечки 7:30 чамасында Чычкан капчыгайында кар көчкө түшүп, Бишкек Ош жолун бөгөп калды. Ушундан улам жол убактылуу жабылды, деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарп Бекилов.
Кар көчкүнүн көлөмүн, чакырымын сактоо жумуштары жүрүп атат. Бишкек Ошуна жолу убактылуу жабык. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жабыркагандар жок.
14 февралдан бери кар тынбай жаап жаткандыктан бир нече саат мурда Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, чектөө кечки 5:00 эрте мененки 8:00 чейин киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө жарандарын өтө зарылчылык болбосо аба ырайы турукташканча жолго чыкпай турууга, кан жолдо унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кемитпөөгө чакырууда. Дүйнөдөгү балдардын ар бир алтынчысы же жалпысынан 357 миллион бала жаңжал аймагында жашайт. 1990 жылдарынан бери бул көрсөткүч 75% өскөн. Save the Children эларалык уюму бүгүн жарыялаган баяндамасында өзгөчө Сирия, Ооганстан жана Сомали жеткинчектер үчүн өтө кооптуу жерге айланганын белгилейт. Салгылашуулар шаар кыштактарга жайылып, мектептер, ооруканалар, турак жайлар менен балдар аянтчылары кармаш талаасына айланган, дешет баяндаманын авторлору. Улуттар уюму 2005 жылдан бери эле 25 жердеги түрдүү куралдуу жаңжалдарда 73 миңден ашуун наристе өлтүрүлүп же жаракат алганын билдирет. Бирок гуманитардык уюмдар чыныгы сандар мындан дагы ашат, дешет. Андан тышкары балдарды жанкечти катары колдонуу же согушкерлердин катарларына жалдоо дагы көбөйгөн. АКШ каржы министри Стивен Мнучин Орусияга каршы жаңы жаза чаралары даярдалып жатканын алар жакында жарыяланаарын билдирди. Биз санкциялардын үстүнөн жигердүү иштеп жатабыз. Жакын арада чыгат деп күтсөңөр болот. Биринчи фазасы катары баяндама даярдалды, деди Мнучин 14 февралда Сенатта. Ал баяндама деп январдын аягында Кошмо Штаттар жарыялаган Кремль тизмесине эске алууда, ага Орусиянын президент Владимир Путиндин эң жакын чөйрөсүндөгү адамдар жана олигархтар жалпысынан 200-дөн ашуун киши кирген. Анда бул адамдарга дароо санкция жарыяланбаган үчүн финансы министрлиги конгрессмендердин сынына кабылган болчу. Чектөөлөр Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүнө байланыштуу киргизилет деп чечмеледи министр. Казакстандын Уральск шаарындагы жаңы салынган аянтка президент Нурсултан Назарбаевдин атын берүү тууралуу сунуш түштү. Уральск мэриясы сунуш коомдук кеңештин жыйынында айтылганын билдирет. Эгер аны шаардык кеңештин депутаттары колдосо, андан ары тийиштүү республикалык комиссиянын кароосуна жөнөтүлөт.
Өткөн айда Түштүк Казакстан облусунун депутаттары Шымкенттеги Астана проспектине дагы Назарбаевдин атын ыйгарууну сунуш кылышкан. Былтыр ноябрда Алматыдагы борбордук көчөлөрдүн бирине Казак президентинин ысымы берилген. Казакстанда Назарбаев атындагы университет, интеллектуалдык мектеп, китепкана, Астанада аэропорт бар. Назарбаев тууралуу лидердин жолу аттуу фильм тартылган, ондогон китептер жазылып, бир катар шаарларда анын эстеликтери дагы орнотулган. Жогорку кеңеште айтылган сындан улам премьер-министр Сапар Исаков Чүйдүн Панфилов районунун акимин иштен алууга убада берди. Бүгүн парламент жыйынында депутат Бактыбек Райымкулов бул райондун акиминин ишин сындап, кар эрип үйлөрдү суу каптаган капталары кайылына басып барбай койгонун айтты. Ал жерге аким да анын орун басары дагы басып барбай койду. Андай акимдер бизге керекпи деген эле депутат. Буга жыйынга катышып жаткан премьер-министр Сапар Исаков жооп берди.
Урматтуу депутат, мен ал акимди жумуштан кетирем. Сөз берем сизге.
Панфилов районунун акими Дамир Кулубаев депутат айткан сын туура эмес экенин, жергиликтүү элден чакыруу болбогонун азаттыкка билдирди. Ал 15 февралга караган түнү каптал арык айылындагы бир үйдүн тамаркасына суу киргенин угуп, күндүз тийиштүү адистерди жөнөткөнүн дагы кошумчалады. Жапониянын Жайка уюму ыктыярчы жапон машыктыруучуларын Кыргызстанга чакырып, спортко салым кошууга үндөйт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчиси менен Жайканын ыктыярчысы Уведова Мива жолуккан учурда билдирген. Миванын айтымында жеңил атлетика боюнча ыктыярчы Кыргызстанга келүүгө макулдук берди. Андан тышкары жайында волейбол үйрөткөн машыктыруучулар дагы келиши күтүлүүдө. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин башчысы Канат Аманкулов 2020 жылдагы Олимп оюндары Жапонияда өтөрүн белгилеп, спортчуларды машыктыруу жаатында кызматташууга кыргыз тарап кызыгарын айтты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда дагы бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртууга багытталган кезектеги долбоору аяктады. Ырдык донорлор тендерлерди ачык айкын өткөрүп, коррупциялык айламаларды азайтуу үчүн Кыргызстанга акчалай жардам дагы берип келишет. Бирок адистер мамлекеттик сатып алууда акча кымырып калуунун түркүн түрдүү айламаларын колдонуу тыйыла электешет. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар системасын жакшыртуу максатында 1994 жылдан тарта эле жардам берип келет. Ошол жылы 100 000 доллар берген, 3 жылдан кийин дагы 272, 2003 жылы болсо 346 000 доллар бөлгөн. Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын каржы министрлиги 2014 жылы баасы 500 000 долларлык жаңы долбоорго кол койгон. 3 жылга белгиленген долбоор ушул айда аяктады. Каражат негизинен аталган министрликке караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаменти менен тендер боюнча даттанууларды караган мекемелер аралык комиссиянын деңгээлин жогорулатууга, адистерди окутуп даярдоого жумшалды. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арызды текшерген комиссия түзүлгөндөн бери 3 000 жакын кайрылууну карады. Комиссиянын төрагасы Дайыр Жумабаев негизги катачылык сабатсыздыктан кетип жатканын айтты.
Биринчиси, могу сатып алуучу мекемелердин да деңгээлдерин жогортууга аракет кылыш керек да. Ушул билим боюнча дейм да. Андан тышкары дагы катышуучулардын да деңгээлин билим жагынан жогортконго да аракет кылыш керек да. Эми бул жаңы мыйзам чыкты, болгон 3 жыл болоюн деп калды. Апрелдин 3-үндө 2015 жылы чыкканда жыл болоюн деп калды. Анан мындай чоо каталар билбестиктен кетип атат. Ошондуктан эң негизги мындай билимдин деңгээлин жогорулатыш керек, жоопкерчиликти доолаш керек да.
Эми каржы министрлиги мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу даттанууларды караган комиссиянын курамын жаңыртып, иштөө тартибин өзгөрткөнү жатат. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевдин азаттыкка билдиришинче, жаңы жоого ылайык комиссияны министрликтин алдындагы эксперттик кеңеш тандамакчы.
Комиссиянын 15 мүчөлөр баарын аттарынан билет да, артынан тургандар. Анан ар кандай сүйлөшүмдөрдө болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны жоюш үчүн электрондуу версия болуп бүгүн берген арызды ким карайт, аны эч ким билбейт. Аны машина тандап берет да. Анан чогулбай эле бул электронный жагынан эле карап чечим чыгарып берет. Ошондо азыр биринчи этабы ушундай иш жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буйруса дагы бир убакыт өтүнөн андан да бир башка бир метод өтөбүзбү дегенде ушундай.
Азаттык башкы прокуратурадан былтыр мамлекеттик сатып алуудагы каржылык мыйзам бузуу козголгон кылмыш иштер боюнча маалымат ала алган жок. 2016 жылы болсо прокуратурага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуулар боюнча 660 прокурордук чара көрө акт түзгөн. Бул жалпы актылардын 26.5% түзөт. Мамлекеттик сатып алууларга коррупцияга каршы күрөшүү ишкери кеңеши көз салып келет. Кеңештин төрайымы Нурипа Муканова тендерге байланыштуу жагдай жакшырып калганын белгиледи. Бирок коррупцияга жол ачкан жылчыкчалар дагы деле жоюла электигине токтолду.
Азыр электронный порталдан ким эмне сатып алып атат, ошонун баары көрүнөт. Кайсы сумма чейин сатып алып атат, аны да көрүлөт. 9 этап бар да сатып алуу системадачы. Ошол эң акыркы этап это исполнение договора деген бар да. Ушул жерде вот неисполнение договора бир аябай чоң коррупционный риск бар да. Договорду жазат да, силер сатып бересиңер бизге баарын, акча бизге түшкөндө ошондо биз силерге төлөп беребиз депчи. Закупающий организациялар ошондо риск барышат. Өзүнүн акчасына сатып алышат, анан өзүнүн акчасын артынан жүгүрүп ала албай эметкен көп да акчасын. Анан ошол мамлекеттик орган ошо акчасын берем, бербейм деп атып, анан деген ошо откатка барышат да. Жана 10%, 15-20%ке чейин жетип атпайбы?
Мындан 2 жыл мурун мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент тендер өткөрүүдө тамгаларды чаташтыруу аркылуу колдонулуп келген коррупциялык айламалга бөгөт коюлганын билдирген. Ага чейин электрондук порталда тендерлер тууралуу сынак жарыяланганда айрым сөздөр кирилл латын тамгалары менен атайылып аралаш жазылып, анын негизинде алдын ала жеңишинен макулдашылган өң таанышкана фирмалар утканга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү аныкталган. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 400 миллиард сомдон ашык акчаны мамлекеттик сатып алууга коротот. Бул жалпы бюджеттин 40% түзөт. Эйланур Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан Кыргызстандын жарандык авиациясы быйыл 85 жылдыгын белгилегени турат. Бул тармактын тарыхы Тилеокор Бошумованын көз алдында калды. Ал өлкөдө алгачкы борт коштоочулардын бири катары таанымал. Ардактуу эс алуудагы стюардесса авиацияны алыстабай азыр музейдагы жетектейт экен. Аны менен кабарчыбыз Айдай Аманкулова жолугуп келди.
Как мы здесь устроились, как летим? Готовы собирать Куритова? Ну, я тоже готова. Через 50 лет.
Тамаша көй Шайдо Тилеокор Бошумова 75 жашта. Көк бешман түйкүлүү калпак, ак колгабын кийип, азыр дагы борт коштоочу болууга даяр. Бала кезинде чүйдүн талаасында жылкы төө кайтарып жүрүп, асманда кайгыган учактарга суктанганын койчу эмес. Ошондо эле авиацияга ашык болгон.
Московский советский да троллейбус мен төкөлдөшүп турушмун эжем үйүндө. Анан кийин троллейбус ылдый барса Ырданга барам, өйдө кетсе аэропортко барып стюардесса болом деп ошо өзүмө маселе койсом, троллейбус өйдө келди, анан кийин өйдө кетип калды, аэропортко келдим ошо 64-жылы 9-сентябрдан баштап.
Чечкиндүү, өжөр, эркек мүнөз Тилеокор Бошумова балким учкуч болмок, бирок ал кезде кыздарды бул кесипке окутушчу эмес. Анан стюардессалыкты тандап алды.
Алла акса орус кишилер иштейт, че красавица пришла деди, летать хочу десем, ана хочу летать дейт. Но бирок азыр летать эткенге набор жок, анда сен диктор боласың деп, мен дикциямды газета окутуп, анан кийин дикциямды көрүп, анан кийин диктор болгом.
Ал жылы бул кызмат аэропортто жаңы гана киргизилген. Жарыяларды окуган казак кызы Тилеокор Бошумованын авазы аэровокзалда жаңырып, жарандык кыргыз авиациясынын алгачкы дикторлук шыбагасы буйурду. Бирок ал жерде көпкө отуруусу келген жок. Идиректүү кызды учкучтар сыртынан байкап жүргөн. Бир жылдан кийин тилеги орундалып, Ил-18 учагынын астанасын аттайт. Алдыда Ош Москвага аттамы. Тилеокор Бошумова келгенден кийин өлкөнүн түштүк борборунан советтик башка республикаларга ыраттуу учуулар башталган. Жогорку класстагы стюардесса алгач ирет бортто жүргүнчүлөрдү кыргыз тилинде тосуп алууну сунуштайт. Текстерин өзү которот. Бул үчүн айрым майда атка минерлер аны улутчулдукка айыпташкан. Бирок демилгени коммунисттик партиянын жетекчилери жактырып, кыргызча добуш ошондон бери учактарда жаңырууда.
тарапынатта жүргүнчүлөр, корабльдин командир жана экипаж сиздерди L-18 самолёту бортуна салам айтышат.
Авиация өнүгүп, тейлөө сапаты да жогорулаганы менен азыркы борт коштоочуларда жөнөкөй, жылуу, адамдык мамиле жетишпейт деп дейт.
Бирөө муңду келет, бирөө киши мындайсы бар, келген ар бир кишиге ар бир өзүнчө мамиле кылчубуз. Эмне десе биз кишибиз, биз мен ал мага конокко келип атат. Ошо мен конокто өзүм үйүмө келгенде аларды болгонунча, билгенимче жакшы мамиле жасап, өзүм ишимде канча жакшылыгым болсо ошону ошо кишиге берем.
Тилеохор Бошумованын үй бүлөсү авиациялык династия, өмүрлүк шериги учкуч болгон, уулу, эки кызы дагы учурунда аба флотунда эмгектенишкен.
Бир Эрпет деген самолет кыргыз авиациясында эң биринчи жолу 1930-жылы учкан ушул самолет. Мына жерде кичине сынып калыптыр нерсе, эмне мага окшоп бул да картайып атыптыр байкуштар, эмне алабыз, айла жок. Ар нерсенин убактысы бар экен да.
Бул чөйрөгө селки кезинде келип, жарым кылымдан ашуун өмүрүн арнаган стюардесса азыр да кызматта. Авиация музейинде иштейт. Бул жерде кыргыз аба флоту көз жаргандан бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган, маалыматтар, экспонаттар коюлган. Азыр бардык маалыматтарды, сүрөттөрдү электрондук форматка айландырып, интернет сайтына жайгаштыруу аракетин көрүүдө.
Алдыдагы радио баянды Айдай Аманкулова сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу 28 жаштагы кыргызстандык мигрант 14 февраль күнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн чатырынан кулап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Орусиядагы кыргыз элчилигинен маалымдашты. Бүгүн кечки саат 7:30 чамасында Цискан капчыгы айында кар көчкү түшүп, Бишкек Ош жолун бөгөп калды. Ушундай эле жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Бишкек номер 47 абагында ачкачылык кармап отурган үй саясатчынын абалы тууралуу маселени көтөрүп, бүгүн парламентте аларга көңүл бурууга чакырды. Арада абакта ачкачылык кармап жаткан үй саясатчынын экөөсү Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карабеков Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу жазып аткаруу мамлекеттик кызматынан азаттыкка билдиришти. Ал эми Бектурасанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн 47 колонияда калтырылган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. 80-чи жылдардагы кыргыз эстрадасынын жылдыздарынын бири Шахрезада Аскарова бүгүн жай турмушта өмүр сүрүүдө. Кыргызстан аймагында эле эмес, ал учурдагы Советтер Союзун кыдырып талантын тааныткан эстрада артисти Шахрезада Аскарова менен анын өнөрү, сахнасы, бактысы жана тагдыры тууралуу кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы Бишкектеги студиябызда Сыябан Маяк уюштурду.
Шахрезада, кош келдиңиз биздин студиябызга. Айта турган сөзүбүз көп эле болуш керек деп ойлоп атам. Шахрезада Аскарова кайдан чыгып, кайдан жүрүп ырчылып калган?
Эми биздин заманда ырчылар мектеп жашынан эле ырчы болчу. Мисалы, мен 9-чу класста телевиденияга чыккам, Бандера Росса деген Куба эл ырын ырдап чыккам, КВНге катышып, анан ошентип отуруп эле ошо 82-нчи жылы биз филармонияга конкурс менен өтүп кеттим. Наристе группасында мына могул жерде сүрөт турат. Эми бул деген 83-чү жыл, мен ошо 25 жашымды окшойт ушул кез.
А кимдер бар бул жерде? Бул
жерде Айгүл Ырсалиева мына бул жерде. Бул жерде Алтынбек Сапаралиев байкебиз, бул мен
Наристен
койбойм. Койуп анан бул Вьетнамдагы концерт, бул деген ошо Советтер Союзунун Минкультурасы уюштурган биздин группанын баягы бригадири болуп, администратор болуп араматылык Болот Миңжылкыев барган. Ошондо Самара Токтокулова беже көп кишилер, бүт филармониянын чыгармачыл адамдар, бийчилери, акындары, анан эң жаштары болуп ушул эстрада коллектив болуп барган кезибиз да.
Башка чет өлкөлөргө да кыдырып бардыңыз да?
Бүт жерге да бардык. Эми мисалы Советтер Союзунун баарын кыдырдык. Анан кийин Наристе группасы баягы чачырап кетти. Эми айтпаса да болбойт да. Владимир Андреевич Прогло деген жашынакай эле художественный руководитель бар болчу. Анын орду бирөөгө керек болуп калды да, мына чачыратып салышты, Наристе да кетти. Сонун балдар болчу, сонун кыздар бар болчу. Эми эстрада вообще жок филармонияда. Өзүңөр эле иштей аласыңар деп баарын таратып жүрүшкөн да.
Азыр эми ушул ошол кездеги кесиптештер менен жолугушуп турасыздарбы?
Айгүл Урсалиева менен жолугушуп турам, ал хордо иштейт, Алтынбек Байкенов менен концерттерде көрүшүп турам, анан Тынчтыкбек Макбеков деген кандай созулган жигит бар эле, ал болсо ошо военный ансамбльде дейт.
Менимче кийинки деми Анарбек Сардарбеков менен чогуу ошо бирдап жүрдүңүздөр.
Наристе группасы чачырап кеткенден кийин бизди ошо Асанкул Шаршенов агайыбыз барго, Раматылык белгилүү Кудул агайыбыздын группасына мени кошуп койду. Ошондо Анарбек бар экен гитара менен ырдап. Анан кийин экөөбүз кой көрөлү, кандай кылалы, эми эстрада жок болуп калды, гитара менен чыгалы деп, анан экөөбүз ошол жерден гитара менен ырдап калып, ошондон дуэт болуп калды да. Ошондон кийин өзүнчө башка стиль менен башка нукка өтүп кеттик да.
Жылдызыңыз жанган учур деп кайсыл учурду эстетесиз сиз?
Ошол сезчү эле сезкенде эле жок окшойт. Бирок менин ошо көч башы, топ башы деп ошо менден кийинки чыккан ырчылар мени ушу ээрчитип жүргөнүн эсимде да. Аябай керек болуп, аябай ушу жаңы ырчылар чыгып, жаңы топтор түзүлүп атканда ошо жакшы эле жүргөм. Бул ошондой болуш керек ошо.
Азыр сизге муктаждык кандай деп сезесиз? Өзүңүз сезесизби?
Эми азыр деген азыр жөн эле Шахрезада Аскаровамын, бир гана атым калды окшойт, жүрөктөгү ырларым, сырларым калды окшойт. Себеби деген бир гана күйүп кеткен нерселерим ушу баягы жылдар өтсө дагы канчалык тажрыйбаң бар да, канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей, канча публикаң бар дегендей, анан мындай корутундуга келет экенсиң, чыгармачылык каяка баратат, эмне болуп баратат депчи. Мага азыр чыгармачылыктын баары эле тойдо болуп атат. Бул туурабы, туура эмеспи, аны мен да билбейм. Мына азыр интернет оңой болуп калды. Азыр керек болсо ырчынын деле кереги жок да, Алайга барып ырдаштын, Кенес Анархайга барып, чабандардын астына барып ырчынын деле ырдаштын кереги жок. Ушуга аябай ичим ооруп кетет да. Ырчы деген бул кандай кесип, кандай түйшүк, кандай жан, ички аруу дүйнө, руханий дүйнө, анан ушул ырчы деген кесип жок болуп кетеби дейм да.
Сиз эми бирок ошол чыгармачылыкты мындай ийине жеткире, өзүңүз каалагандай эңсеген бийиктигиме жете алдым деп ойлойсузбу өзүңүз? Жеттиңизби негизи?
Эми эгемендүүлүк келгенде бир топ эле кыйынчылыктар болбодубу? Эгерде элди көрүп мен деле бир топ эле жакшы эле бирдемелерди түзүп кетмекмин, балким өзүм иштеп деле кетмекмин, бирок өзүмдүн үй бүлөлүк баягы себептерге байланыштуу, мисалы кызым оорук чал болуп калды, ошого карата мен көп үйдө отуруп калдым, бирок ошого карабай ырдап да жүрдүм да. Мисалы Каникей Алиева кошулуп жүрдүм, Айчүрөк Иманалиева кошулуп жүрдүм, алар уже топтор түзүп алган да, ошолорго кошулуп ырдап жүрдүк да. Ошол кезде баягы элдер кассета жаздыруу же болбосо клип тарттыруу деген ой жок болчу, дагы эле элге барып ырдайып топ менен барып иштеп кыдыралы деп жүргөн аракеттер болчу да, мисалы Динара коллективи, Айчүрөктөр э.
Бирок ошол учурда сиз көрүнбөй калдыңыз да?
Мен ошол кезде баягы артта калып калдым.
Сизди жоготту көрөрмөндөрүңүз.
Артта калып калдым. Мен өзүмдүн баягы жеке үй бүлөлүк себептерим боюнча. Чыгармачыл адамга негизи шарт керек. Шарт керек, кичине болбосо дагы жөлөк таяк керек экен, мен ошону түшүндүм. Мына азыр уже эл ортон жашка жетип отурам. Бул гүл экен да чыгармачылык.
Бирок мен билгенде сиз, мен эмес, көпчүлүк эле билет го, сиз ушу жарыңыздагы чыгармачылык адам болчу да. Эмне үчүн ушул отуңуздар күйүшпөй калды, анан ушул дагы тескери таасир эткен жокпу турмушуңузга?
Бул эми
бул жөнүндө ар кандай сөздөр көп айтылат.
Менин тарбиямда өтө эле советтик болуп, баягы биз болсо ошо үй бүлөлүк көп себептерге баш ийип калганбыз да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз биринчи планга коюлбай калып, анан ушул арадан эме болуп кетти да, көп нерселер чыгып кетти.
Өкүнбөйсүздөрбү? Мисалы азыр кандай, балдардын атасы менен жолугушасызбы?
Жок, азыр жолугушпайм, ишим деле жок. Эми алынын өзүнүн үй бүлөсү бар. Мен болсо балдарымды тандап алдым, оорук чал кызымды тандап алдым, азыр болсо неберелерди тандап алдым.
Байкасаңыз, деги эле ушул чыгармачыл адамдарда айрыкча сахнада жүргөн, сахнанын адамдарында көп учурда жакшы табышат, бирок аягы үйлөнү сактай албай калышат да. Ошол себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Эми мындайды, бул чыгармачылык бул да өзүнчө башкача бир айтып атпайбы, жана мен сизге айтпадымбы, бул гүл депчи, бул муну бапис деп багыш керек. Өзүнчө муну түшүнүш керек. Чыгармачылыктын өзүнүн закондору бар. Ошон үчүн баягы анча мынча үй бүлөлүк көйгөйлөр чечилбей калып, ушинтип аягы ушундай болуп калат да. Анан бирок кээ бир семьялар бар, үй бүлөлөр жакшы эле ушу бири бирин түшүнүп, мисалы кандай чыгармачыл адамдар бар жашынакай э, мисалы мен Каныке Атайбек байкенин ушунчалык көп аралашып калдым да, көп жыл соседте болуп жашадым, кошуна болуп, анан көп да чыгармачылыкта аралашып жүрдүм. Ошо аябай өзүм мындай бир туугандарымдай сезем да, ушундай өздөрү мындай түшүнүшүшөт да. Чыгармачылык бул дагы баягы адамдын бактысына да жараша. Кому то везет, кому то не везет деп коет.
Сиз неберелеримди тандап алдым деп айтып атпайсызбы? Неберелериңизди карап үйдөсүзбү?
Ооба, балдарым менен сабак окуган жокмун да. Баягы талаалап, ат башы, бейлек, баткен, тиги арстан баб, сары челек деп иштеп жүрүп, өкмөт партия деп жүрүп, анан надыр болсо неберелериме кошо окуйм. Сабактарым менен кошо окуйм. Ошо компенсация кылып атам.
Азыр эми балдарда барбы бир өнөр?
Эми мен баягы кээ бир ырчыларды деле көрүп жүрөм, баягы үйүндө дагы жылдыз да, конокко барса да жылдыз, дүкөнгө барса да жылдыз, үйүндө да жылдыз да. Билбейм, менде андай болгон жок. Бабушка азырчы, бабушка поет деп коюшат эми, а бирок андан ары тема уланбайт.
Бабушка чоң эне анан ырдайбы азыр?
Баягы тамак жасап, настроением болгондо ырдап калам, кыңылдап. Эми эмнегедир инже же опера, өзүм ырларым эмес.
Сиз аткарган ырлардан эми абдан көп. Сиз ушул ырлардын ичине мисалы эң жакшы көргөн ырыңыз кайсы эле?
Эми ушул аябай татаал суроо да. Баарын эле жакшы көрөм, баарын эле жакшы көрөм. Дагы аткарылбай калган ырлар бар да. Мисалы сүйүү кудурети деген ыр бар да. Мисалы Сагынбек Момбеков деп жүрбөйбүзбү? Ушул Момбековду да көп жакшы тырышпайт. 20 жыл, 30 жыл экөөбүз аракет кылып ырдаганбыз.
Ырдап көрбөйсүзбү?
Иман сөзүн деле унутуп калдым окшойт анын. Тайда тадам, тада тадам, тада тадам. Ушундай кетет да, романс да.
Мисалы шай көйнөк деген ыр, мисалы мен аябай жакшы көрөм ушуларды да. Кээ бир жерлерде керек болсо ал мындай гимн катары да ырдалып кеткен
да. Эл оозунда болуп атат.
Мисалы сиз азыр ошону табында ырдап аткарып жүрөсүз, азыр ырдап көрсөңүз.
Мейли бир куплетин ырдап берет. Шай 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 көйнөкчөң, шай көйнөкчөң, гүл 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 жолукчан, гүл жолукчан, шаң 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 шаңдуу көктөм, шаңдуу көктөм, келди 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 көктөм, келди көктөм деп.
Ой, баракелди. Жакшы, мен билгенден ушул сиз уулуңуз менен бир шах деген ансамбль түзүп жүргөн уктум эле да.
Аракет болгон, баламды ырдайт да, аракет болгон.
Чыкпай калдыбы ал?
Эми ал баягы шаарда өскөн балдар да жалаң англисче ырдайт. Мен орусча мектепте окусам да баягы намыскөймүн да мен дагы, анан кыргызча ырдагын, кыргызча ырдай эле, мындай кылалы десек дагы балам
койдуңуз.
Жок, ырдап жүрөт, бирок баягы ишибиз ашпай калды да, ошол жасабай калдык.
Мен түшүндүм. Бирок сиз эмне үчүн ушул жаңы жаш таланттарды сүрөгүңүз келбейт?
Мен өзүм көбүнчө баягы коомдук ишим менен көп алектендим да. Мен ырчылар деле көп эле кыздар айтат, балдар, ой Шахрадия идеясы көп, аябай тим активдүү деп, анан эмне үчүн ушундай иштерди кылбай калдың депчи көп эле суроо беришет. Бирок айтайын дегеним мындай да, бул жашоо деген адамды басып коет экен. Мен 25 жыл орукчал кызды бактым, ары карап ыйлап, бери карап күлүп жүрдүм да. Баягы орусста бар го, за все надо платить деп. Ошонун баары азыр чыгып атат окшойт, ошо ыйлаганымдын баары. Азыр мага эчтекенин кереги жок. Эми балдардын тынчтыгы, мен тарбиялайын десең баягы эле акча, бирдеме түзөйүн десең эле баягы эле акча, даже үнүн коюп ырдатайын десең деле баягы акча. Поэтому я все это убрала к черту.
Жана кызыңыздын эми ал тагдыр,
тагдыр, тагдыр,
жалгыз эмессиз. Сиз мисалы ушул ушундой энелерге эмне айта аласыз ушундай энелерге?
Ой, мен азыр ушу орусча балдарды баккан энелерди Түбеле бұттардан өтілім. Анда енелер аз. Мұна өткенде емне олды? Баласын сауап. Жаңа бек тұрған деген бала. Мұна кешелі. Ұшында енелер болатпай. Балдарын таштап кеткен енелер. Айтатылым. Ар бир ырчы болобу, депутат болобу, министр болобу, ар жакта энелик касиет болуш керек. Мамлекетке көңүл буруш керек. Бизде ыйлап отурат, мунтип попрошайка болуп отурат. Мен ошого күйөм. Мен ошо жанагы депутат айылдар, айымдардан суранат элем ошону. Ошо орукчан балдары бар. Энелердин көз жашын тыйып, көңүлүн буруп, социалдык мындай жашынакай проектилерге көңүл бурса.
Жакшы эми, Кудай бүрсө санаңыздын жеке неберелериңиз жаныңызда экен.
Шүгүр,
ишиңиз бар экен. Денсоолук болсун сиздин.
Рахмат.
80-чи жылдардагы эстрада ырчысы Шахризада Аскарова менен Сыяба Маекти Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кыз жүргүздү. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студия менен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушоо улансын.